cedo no lombo, mana caluja. Colles meu pelo, bicas na pazula. Mano bandullo, apertas mo peito. Miras dun xeito que atrapa a lúa. La 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 la. La 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 la. La 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 la.
Moi bo día a toda a audiencia de Radio Buserana. Hoxe temos un programa cheo de música, pois temos neste estudo unha persoa que está detrás da creación de cancións como esta.
Barrija nua, ando vencer, pel contra pele, perder a cordura. Baila meu cora, auto compás, bate pra fora como ojo con has. La 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 la, la 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 la, la 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 la.
Pois detrás de creacións como esta que acabamos de escoitar está o Ravelo, artista de Galiza que, segundo lemos na páxina web Verkami, se autopresenta cos seguintes palabras: gusta ir ao monte cos cans, ler, rapear, facer música, xogar o rugby, estar tranqui e rir. Que máis nos contarías sobre ti, para que poidamos coñecerte un pouco máis?
Pois, hola, moitas grazas por terme neste programa hoxe aquí. Pois... iso realmente é bastante descritivo de quen son eu e do que me gusta facer. En realidade, unha das cousas que máis me gusta no mundo é dormir, non facer nada, vida contemplativa, pero logo o cerebro non me para, entón pois invento un montón de cousas que facer. Gusta moito estar cos miñas amigas, sí, ir ao monte, sí, basicamente un pouco que de aí é inventarme proxectos que facer.
Vemos que a través do teu nome artístico ou de imaxes e incluso declaracións posicionaste arredor da construción social dos xéneros. Crees que nos institutos se fala todo o que se debería falar sobre a identidade de xénero e como crees que se debería abordar esta cuestión?
Es que temazo como para responder aquí nun momentiño, super leve, sinxero. Pois penso que desde hai relativamente, ou seja, inda que a construción social de xénero é unha cousa pois que existe, vaya, que existen os homes e as mulleres, a construcción de o que é un home e o que é unha muller é algo que leva moitísimo tempo. O cuestionamento alrededor disto non se fala sobre iso tanto, non se falou durante un tempo sobre iso tanto, basicamente porque era perigoso, porque as persoas que cuestionaban iso, pois amosando a súa pluma e amosándose como persoas trans, basicamente podían matalas. Eso era o que pasaba aquí durante o franquismo, e a lei de vagos e maleantes estivo ata aí relativamente poucos anos, e a identidade, a lei de sobre matrimonio igualitario bastante recente, non? Entón é como nos últimos anos que se está empezando a desmontar o tabú. Segue sendo moi tabú, sí, obviamente, ou seja, pero sigue sendo como en xeral en todos os lugares. Eu vaya onde vaya, a min sempre a xente me fala en feminino e a xente sempre dá por sentado que en función dos xenitais cos que nace un bebé é ou un neno ou unha nena. Ao final, nos coles e nos institutos, pois é o reflexo do que é a sociedade. Non se fala tanto nos institutos como se debería falar, penso, porque a xente en xeral non sabe moi ben como tratalo. E creo que moitas veces a realidade das persoas adolescentes ou das persoas pequenas, das crianzas trans, moitas veces supera a capacidade de moito do profesorado, porque non sabe moi ben que facer con todo isto. Hai todavía xente que se nega a utilizar o nome real de moitas persoas cando din que é tal nome, e a min pásame cada vez que vou ao instituto a facer talleres de improvisación con unha cosa das que fajo, cando eu digo que utilizo o xénero neutro, a xente rise. Entón, si, ou cando digo boas a todes, a xente rise. Entón, o cambio social vai ser moi pouquinho a pouco, está sendo super rápido, pero non se fala tanto porque a xente en xeral creo que non sabe, e porque hai un castigo moi grande, non? Todavía hai un montón de homofobia e transfobia, quizáis xa non tan como no físico, no que a xente lle dean palizas, que ainda así, o asesinato de Samu foi hai 2 anos e foi un asesinato homófobo, pero sí que ao final a xente pois siguen castigando a chamándolle maricón, cando ser maricón é unha cosa maravillosa. Entón, pois, vamos pouquinho a pouco.
A nivel musical, son moitos conceptos que aparecen nos medios de comunicación asociados ás túas creacións: rap, música electrónica, reggaetón, instrumentos tradicionales galegos e pezas galegas como a muñeira ou a regueifa.
Sí.
Como explicarías ti como é a túa música?
É que complicado. Gustoume moito unha etiqueta que, por alguna razón, alguén puxo en algún sitio e como que logo a xente empezou a utilizarla, que é trap rural, que é como... nin fago trap, ou seja, que é facer música rural? Bueno, en fin, increíble. Pois eu o que fago basicamente é mesturar a música tradicional coa música producida electrónicamente. Hai distintos xéneros, sobre todo utilizo, o sea, me baso sobre todo no rap, no reggaetón e no tecno, pero é como unha mestura destas cousas, un pouco complicado. Que, por certo, teño que dicir que a miña música, eu produzo algunhas cousas, pero a maioría da música produzoa co meu colega Pedro, con Petrowski, e nada, isto por comentar, é o nome do produtor.
Podemos ler que fixeches unha campaña de crowdfunding, non sei se dixen ben, a través da plataforma Verkami, para poder quitar adiante o teu disco Suor. Poderías explicar para os que non saiban que é isto do crowdfunding?
Crowdfunding, sí.
E resumir os pasos que se precisan para facer este tipo de campañas.
Va, pois isto é unha pregunta moi interesante. Gusta de moito que me preguntes isto, porque hai varias posibilidades para facer música. A primeira de todas é non necesitar ningún recurso, como coas cousas que tes pola casa, con iso tirar millas, non? Pois a xente que ten instrumentos na casa ou que ten o mellor equipo, pois porque algún familiar ou o que sexa, ou porque foron traballando e aforrando, tes equipo e o montas ti, que como por exemplo, creo que Billie Eilish fixo desta forma, non? Como grabou as cousas pois desde a súa casa. Outra das formas é a forma convencional en que se fixo desde que comezou a industria da música como tal, que é que teñas unha discográfica que te financia. Entón, pois ti tes unha música, pero os cartos que se necesitan para gravar nun estudo, para producir, para facer a difusión, para facer a distribución, ou seja, a difusión é que lle chega moita xente e a distribución é lanzalo en distintas plataformas digitais, pero tamén pois o CD físico, en caso de que queras facer, tamén mandalo a distintos lugares para que a xente pode ir a comprarlo. Pois todo isto que é un currazo de flipas, ou ben, ou fai alguén pois que ten un posto que invirte nunha persoa que é artista e yo fai, ou senón tens que facelo todo, que é o meu caso. Eu todo o que fago é autoproducido, é feito por min, eu non teño non hai ninguén da industria que estea detrás dos proxectos que eu fago. Entón, basicamente, un crowdfunding é unha forma de colectivizar ese gasto que se xenera para poder facer un proxecto e leválo adiante. Entón, o que dice, vale, pois eu fixen os cálculos e vou necesitar 5.000 pavos para facer isto. Pois van ser 1.000 para as producións do disco, outros 1.000 para un videoclip, outros 1.000 para facer o merchandising, bli, bli, bli. Entón, vas desglosando, que iso é o que está no Verkami. Desglosas todos os gastos que vas ter e dis, bueno, pois en total, necesito 5.000 euros, quen quere poñer? E ti o que fase dar recompensas a cambio de que a xente aporte cartos. Entón, pois, por exemplo, se hai alguén que quere poñer 5 euros, pois pode poñer 5 euros. Se hai alguén que quere poñer 20, 30, 100, o que sexa, pois se va así como sumando, como unha mítica recaudación de toda a vida de Dios, pero feita por internet. Que é o que permite que podamos facer as cousas sin que haxa ninguén que nos diga como temos que facelas, e na que leva máis traballo, dá moito máis liberdade, e isto está guai, e non necesitas que haxa que exista ninguén para ti dicir, vale, vou montar o meu proxecto e vou facelo deste xeito, entón mola. Perdón.
Mentre nos documentábamos para esta entrevista, chamáronnos a atención dúas frases que apareceron nunha entrevista que che fixo a Televisión de Galicia en maio do ano pasado. E a verdade é que nos xurdiu a curiosidade por saber máis, así que témolas anotadas aquí. A primeira delas é Suor, 15 cancións a modo de terapia social. Que hai detrás desta frase?
Pois, non sei en que momento dixen isto en realidade, creo que hai unha cousa que a min, na miña forma de ser, me deu moitos problemas na miña vida, pero forma parte de como funciona o meu cerebro e de quen eu son, que é que cando hai algo do que falar, non podo non falar diso. Entón, hai, pois, en xeral, non sei, hai un montón de cousas, pois estou pensando en que cousa, por que concretamente pode ser suor unha forma de facer terapia, simplemente como por colocar cousas en riba da mesa de oi, está pasando isto e non nos estamos facendo cargo. Pois, por exemplo, pois, cando fago mención aos privilexios que eu teño, non? Pois que creo que cousas das que a xente non se está facendo cargo é do racismo que temos como sociedade, e non, pois non paramos de, pois iso, como de contribuir a través de microracismos a, pois, que exista unha presión das persoas que son brancas fronte xente de outras razas, Pois así como tamén pois o feito de que ninguén fala sobre que a opresión que nos atravesa absolutamente a todas as persoas é a deidade, é dicir, que unha persoa cando é pequena, que isto comentei no antes no concerto, e cando vou a centro sei que non podo evitar non dicilo, non podo evitar dicilo, que nos aprendemos cando somos peques que hai alguén que sempre manda máis que nós, sabe máis que nós, e ten máis dereito que nós. Que isto pois pode pasar tanto con profes como con xente da nosa familia, como despois cando saes do cole no mundo laboral, sempre vai haber alguén maior que a ti, que sabe máis que ti e que vai intentar colocarte no teu lugar, porque como é maior ten iso. Entón, por que un pouco de terapia social? Pois bueno, non sei, un pouco flipado dicir iso, pero realmente é como simplemente de colocar cousas das que non se está falando, creo.
E xa a segunda frase que nos pareceu moi impactante é esta: temos que legitimizar o enfado das persoas socializadas mulleres.
Jo, porque vos non o pensades que as tipas en xeral non se lles deixa enfadarse? Non sei como vedes vos. En plan, que pasa se unha chavala se enfada? Non?
Po... É que a verdade que a profunda está un pouco a pillar, porque... É que realmente non a entendo, xa... Que pasa cando unha muller se enfada?
Sí.
Porque, a ver, hai moita xente que, por exemplo, di: "Ai, van esta, que vas facer?", non sei que, como que sí. Mete máis leño ao lume.
Claro, bueno, como sí, que... claro. Podese aí azuzar un pouquiño máis, pero sí, non sei, eu sí, unha pregunta un pouco como complicada, como que dá para pensar, non para falar así, o mellor agora de repente se non falar como noutro lugar, pero bueno, eu isto foi o que vivín, a mí socializáronme como chavala, entón isto é o que eu viviera, que eu cando me enfadaba, isto tiña consecuencias sobre mí, ou ben que había alguén que azuzaba e se enfadaba máis, entón intentaba como dicir de alguna forma que eu non tiña dereito a enfadarme, ou sí, ou pois o mellor te poden chamar tola, ou te poden chamar histérica, ou te poden chamar como exaxerada, ou... pero claro, es que nunca é moi complicado, en xeral, creo que me estou explicando un poquinho como abstractamente e non sei se eu estou explicando claramente, pero como que eu sinto que moitas veces non se dá a legitimidade ao enfado e moitas veces hai moitas persoas socializadas como mulleres que non dan legitimidade ao seu propio enfado, e isto é unha merda porque cando ti non podes enfadarte tampouco podes defenderte de cousas que suceden que están traspasando os teus límites, de cousas que non son seguras para ti, porque se hai algo de repente, estás nunha situación que te está incomodando, hai dúas opcións, o sea, hai varias opcións. Si te enfadas, pois podes dicir: che, eso non me gusta, para", ou podes dicir: "Me cago en todo, non sei que, non sei canto", e enfadarte máis fortemente. Pero se non, as opcións que te quedan é ou calar e non facer nada, que isto é moi perigoso a nivel de saúde mental, ou irte, e entón tes que renunciar a ese espazo. Pero tamén, nese momento mellor dixen iso, e agora digo en xeral, como que estaría guai en xeral legitimar que o enfado é unha cousa que, mentres non vaya para facer dano a xente, sería guai que na sociedade o legitimásemos, pero concretamente nas mulleres. Pero tamén a tristeza en persoas socializadas como homes, porque o mellor para unha rapaza resulta máis fácil abrirse e chorar ou sin chegar a chorar, pero dicir: "Jo, isto que dixo, non sei que, fixome sentir mal", tal. Pero hai aquí unha tarefa pendente moi grande, que é que os rapaces podan sentirse vulnerables, e que ser vulnerables non lles poña en perigo, porque non vai haber ninguén nin ríndose, nin facendo sentir que que non, que está mal, que estean tristes ou que se abran. Sí, creo que hai como unha tarefa pendente en xeral da sociedade por legitimar todas as emocións.
A verdade é que con tanto que contar pasaríamos horas falando co Ravelo, mas deixaremos que descanse despois deste gran concerto que nos brindou Luís Ramón Caamaño de Muxía hai uns minutos. Xa lle roubamos bastante tempo na radio, tempo de calidade que lle agradecemos infinito que nos teña dedicado. Xa para finalizar, gustaríamos despedirnos cunha petición moi especial. Ravelo, queres escoitar a nosa proposta? Pensa que aquí hai total liberdade para rexeitar.
Sí, quero.
Pois a verdade é que nos encantaría despedir esta entrevista escoitándoche cantar en directo, e de ser posible, cun compañeiro alumno de instituto que está iniciado no mundo da música, Iker Alvarellos, máis coñecido nas súas redes sociais como SDK. Velo posible.
Vale, cal é a proposta?
Pois entón, sen máis dilación, Escoitamos cantar a esta xente artista o Ravelo acompañado por Iker Alvarellos. Graciñas.
Vale, pero ahora teño que entender que é o que vamos facer. Vamos a cantar Arroba do Pan nosos dous.
O... hasta Talle Duro, máis pan.
Vale, hasta esta parte. Eu sigo, te vale? Ti si sa... o sea...
Pero na parte entonada...
Canto eu?
Sí.
Ti rapeas?
Claro.
Comijo ou
sí.
Ti só?
No, no, os dous, os dous.
Vale, perfecto. Vale, entón... Voto a copla do principio e votamos o cachiño do principio.
Sí.
Veña, vai. Vale. Este cantar no me gusta, este cantar no me agrada. Este cantar no me gusta, gustame que no canta, baila, baila.
La 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 la